армысыздар ардақты ағайын, қайырлы таң баршаңызға қымбатты тыңдарман. Бүгін қазан айының 5-і жексенбі, қазір Астанада сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын. Азаттық радио сөздеріңізді әрдайымда бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен бүгінгі берілетін хабарлардың қысқаша тақырыбымен танысып алсаңыздар. Сенбі күні Қазақстанда парламент сенатына сайлау болып өтті. Тілшіміздің репортажы. Бүгінгі бағдарламамызда негізінен әдеби мәдени хабарлармен таныстыратын боламыз. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп табыс пен жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Түркия қазақтарының тыныс тіршілігімен танысатын боласыздар. Қазақ поэзиясындағы мүшайра және осындай ақындар бәйгесінің алатын орны жайында қаламгерлер сөз алады. Мінекей ардақты әлеумет, енді осы және басқа да жаңалықтармен өздеріңізді кеңірек таныстыратын боламыз.
Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасы сенат депутаттарын сайлау болып өтті. Астана мен Алматы қалалық және 14 облыстың мәслихаттары 16 сенаторды сайлауға тиіс болатын. Конституцияға сәйкес 3 жыл сайын сенаттың тең жартысы қайта сайланады. Тағы 15 сенаторды президенттің өзі тағайындайды. Бұл сайлауда билік басында үзіліссіз 20 жылдай отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясын билікке жақын үміткерлер жеңіске жетеді. Өйткені оппозиция сенат сайлауына қатысудан бас тартты. Демократиялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов былай деп мәлімдеді.
Сайлау емес қой. Аким анау Астанадан ақырды айтады, кім болады сенатор. И олар өтеді. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Біз сенат сайлауға сенбейміз. Ол сайлау емес.
АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс бейбіт ядролық бағдарлама туралы АқШ Үндістан келісімі бойынша келіссөз өткізу үшін сенбі күні Үндістанға келіп жетті. Өткен сәрсенбіде АқШ конгресінде түпкілікті мақұлданған осы келісім бойынша АқШ компаниялары Үндістанға ядролық отын мен технологияны және Үндістанның бейбіт қондырғыларына қажетті атом реакторларын сата алады. Өз кезегінде Үндістанның бейбіт ядролық бағдарламасы тексеруге ашық болады. Делиге келе жатқан жолында Райс ханым атап көрсеткендей, Үндістанға бір күндік сапары кезінде аталмыш келісімге қол қою екі талай, өйткені оның тараулары әлі пысықталады. Сондай-ақ Райс ханым Үндістан, Пәкістан және Қазақстанды Ауғанстанның экономикалық ынтымақтастығын дамыту үшін өте маңызды елдер деп атады. Делиден кейін Райс ханым жексенбі күні Астанаға келуге тиіс. Еуропа одағының жетекші елдерінің басшылары әлем экономикасындағы келеңсіз құбылыстарға төтеп берудің жолдарын қарастыру үшін сенбі күні Париж қаласында төтенше кездесу өткізді. Франция президенті Николя Саркози, Ұлыбритания мен Италия премьер-министрлерін, Германия канцлерін және Еуропаның орталық банкі мен Еуропа валютасы аумағының төрағаларын қабылдады. Еуроодақ басшылары Еуропаның қаржы жүйесін дағдарыстан шығару қадамдары бойынша ортақ пікірге келуге тырысады. Одан бір күн бұрын АқШ конгресі елдің қаржы банк саласын дағдарыстан шығаруға 700 миллиард доллар қаржы бөлу туралы заңды мақұлдады. Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу үкіметтің дағдарысқа қарсы жоспарын мақұлдаған АқШ конгресмен дұрыс істеді деп мәлімдеді. Сқинвалидегі террорлық қастандықтан қанша адамның қаза болғаны туралы ресми мәлімет Ресей армиясының басшылығы хабарлағандай дүйсенбі күні жарияланады. Бастапқы дерек бойынша жұма күні ресейлік бітім күштерінің штаб алдында бомба орнатылған автокөліктің жарылуынан 7 орыс жауынгері мерт болып, тағы 7-і жараланды. Олардың ішінде оңтүстік Осетиядағы бітім күштері штабының бастығы Иван Петрик болды. Оның қазасын Ресейдің жаяу әскері бас қолбасшысының көмекшісі Игорь Коношенков растады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АқШ армиясы Бағдаттағы ең ірі қастандықтардың кейбірін ұйымдастырған және 2006 жылы Ресей дипломаттарының тобын өлтіруге қатысы бар деген Әл-Қайда мүшесінің көзін жойғанын хабарлады. Ол Әбу Ассад немесе Әбу Рами деген лақап есімдермен де белгілі Махир Ахмад Махмуд Аз-Зубайди деген содыр көрінеді. Әбу Рами жұма күні Бағдатта болған атыс кезінде аты жөні белгісіз бір әйелмен бірге оққа ұшқан. Жорамал бойынша Әбу Ассад Ирақ астанасындағы бірқатар қастандыққа, оның ішінде 2006 жылдың қарашасында 200-ден астам адам құрбан болған бомба жарылысын ұйымдастырды. Сондай ол 2006 жылы ұрланған 4 ресей дипломатының бірін атып өлтірген сәті жазылған бейне сюжетте де көзге түскен көрінеді. Пәкістан армиясының басшылығы солтүстік Вазиристанның Таулы ауданына зымырандық соққы берілуінің себеп салдарын тергеу үстінде. Соққыдан кем дегенде 9 адам мерт болды. Мухаммад Хель қышлағына Американың адамсыз ұшатын ұшағы соққы берді деген жорамал бар. Көз жұмғандардың арасында шетелден жалданған содырлар бар сияқты. Пәкістан телеарнасы 20-дан астам кісінің құрбан болғанын хабарлады, бірақ әлі расталған жоқ. Ал Ауғанстандағы АқШ армиясы әзірше үн шығармай отыр. Түркияның қарулы күштері хабарлағандай, күрд бүлікшілері елдің оңтүстік шығысындағы армия поштасына шабуыл жасап, түріктердің 15 жауынгерін оққа ұшырды. Түрік әскері қарсы соққы беріп, 23 бүлікшінің көзін жойды. Бұл қақтығыс Ирак пен Иран шекарасына жақын Седминли өңірінде жұма күні болды. Күрдістанның жұмысшы партиясының бүлікшілері Түркияның оңтүстік шығысына бекініп алған, ал Ирактың солтүстігі 1984 жылдан бері автономия алу үшін күресіп келеді. Украинаның Луганск облысына қарасты Суходольск қаласындағы Дуванная көмір кенішінде болған апаттан 6 кенші қаза тапты. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің мәліметі бойынша шахтада күтпеген жерден метан газы жарылып, сол кезде жер астында 119 кенші болған, 113 кенші құтқарылды. Апаттың себептерін арнайы құрылған үкімет комиссиясы тергеу үстінде. Америка Тайваньға 6 миллиард доллардың қару-жарағы мен соғыс техникасын сатады. Келісім бойынша Тайпейге 30 Апачи тікұшағы мен 330 Патриот зымыраны сатылуға тиіс. Бұл келісім Тайваньды өзінің бөлікшіл өлкесі деп есептейтін Қытайдың табанды наразылығын туғызуы әбден мүмкін.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, алдымен бүгінгі берілетін хабарлардың қысқаша тақырымымен тағы да бір рет танысып алсаңыздар. Сенбі күні Қазақстанда парламент сенатына сайлау болып өтті. Тілшіміздің репортажы және сайлау алдындағы сауалнамамен де таныс боласыздар. Сондай-ақ қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, табыс пен жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Түркия қазақтарының тыныс-тіршілігімен танысатын боласыздар. Қазақ поэзиясындағы мүшайра және осындай ақындар бәйгесінің алатын орны жайында қаламгерлер сөз алады. Ал сағаттың екінші жартысында қымбатты тыңдарман сіздердің назарларыңызға Орта Азия осы аптада бағдарламасы ұсынылады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, бес республикадағы сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігін және адам құқығының ахуалына, халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, көрші елдердің саяси, ғылыми, білім беру және мәдени салалардағы қарым-қатынас туралы мақала сұхбаттарда назарларыңызға ұсынылатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасына депутаттарды сайлау болып өтті. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша бұл сайлауға 58 халықаралық бақылаушы тіркелген. Ал жергілікті оппозиция өкілдері біріншіден бұл бақылаушылардың көбі тайымды елдерінен болғандықтан биліктің сойылын соғады деген өздерінің күмәнін айтуда. Енді бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет әңгімелейді.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше бұл сайлауға 58 халықаралық бақылаушы тіркелген, ал жергілікті бақылаушылар тіркелмей-ақ бақылауына құқылы. Ал бұрынғы сенатор, қазіргі оппозиционер, Политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталова сенат сайлауына келетін бақылаушылардың көбі тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінен келіп отыр. Демек олар биліктің айтқанынан шықпайды, дейді ол. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Татьяна Ахлопкованың хабарлауынша халықаралық бақылаушылар тізімін сыртқы істер министрлігі ұсынады. Екіншіден, ресми мәлімет бойынша сенат сайлауына үміткер ретінде 37 адам тіркелді. Олардың ішінде біреуі радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақ жол партиясынан. Бірнешеуі өздерінің қай партияға жататындықтарын жарияламады. Өздерін оппозицияға да, билікке де жатқызбайтын ауыл партиясының өкілдері сенаттан гөрі мәжілісте болуды қалайтындығын жеткізді. Ал оппозициялық Азат партиясы бұл сенат сайлауы спектакль болады деп, оған қатысудан бас тартты. Ал орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен айтып өткендей, Қазақстанның барлық өңірлерінде сайлау баламалы негізде өтуде.
Еліміздің 16 өңірінде сенат депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру өтуде. Астана уақыты бойынша сағат 10-дағы жағдай бойынша таңдаушылардың отырыстары Астана, Алматы қалаларында және Алматы облысында ашылды. Дауыс беру бюллетеньдеріне 37 үміткердің аты жөні енгізілген. Еліміздің барлық өңірлерінде сайлау баламалы негізде өтуде. Осы уақытта сайлау заңнамасын бұзу жөнінде фактілер орталық сайлау комиссиясында тіркелген жоқ.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сенат депутаттарын сайлау жанама жүйесі негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүргізіледі. Депутаттыққа үміткерлерді мәслихаттар ұсынады. Сонымен қатар азаматтар өзін өзі ұсыну құқы бар. Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен айтып өткендей, сайлау заңды болып табылу үшін оған таңдаушы рөлін атқаратын республикадағы барлық мәслихат депутаттарының кем дегенде тең жартысы қатысуы шарт.
Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңына сәйкес мәслихаттар жергілікті өкілді орган болып табылады. Оларды облыстың, қаланың, ауданның халқы тікелей дауыс беру арқылы сайлайды. Мәслихаттар депутаттары мемлекеттік мүдделерді ескере отырып, тиісті әкімшілік аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіреді. Республикамызда 213 мәслихат бар. Сайлау туралы заңға сәйкес сенат депутаттарын таңдаушылардың бірлескен отырысында өтеді. Сайлау заңды болып танылу үшін таңдаушылардың бірлескен отырысына Қазақстанның әрбір облысынан Астана және Алматы қалаларының барлық мәслихаттарының депутаттарының 50%-нан астамы қатысуға тиіс. Астана бойынша 100% депутаттар қатысып отыр. Алматы қаласында 97.1% депутаттардың қатысып отыр.
Алдында хабарланғанда 2002 жылы сайланған сенаторлардың құзырет мерзімі біткеніне орай 4 қазанда сенат сайлауын өткізу жөнінде ел президенті Назарбаев қаулы шығарған. Ресми мәлімет бойынша сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл. Сол сенаторлардың өкілеттік мерзімі 2008 жылдың 1990 айында аяқталады. Сондықтан өкілеттіктері аяқталған депутаттардың орнына республиканың 16 өңірінен әрқайсысынан бір депутаттан сайланатын болады. Ресми мәлімет бойынша сенат әр облыстан республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан астанасынан екі адамның өкілдік ететін депутаттардан құралуға тиіс. Және сайлау комиссиясының төрағасы Тұрғанқұлов айтып өткендей, 15 адамды ел президенті Назарбаев өзі тағайындайды. Сайлау комиссиялары сайлау нәтижесін 4 қазан күні анықтайды, бірақ орталық сайлау комиссиясы қорытындыны 10 қазаннан кешіктірмей беруге тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз білетіндей, биыл 90 айында сенат депутаттарының өкілеттігі аяқталады. Міне, соған орай 4 қазан күні Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасы сенатқа сайлау болып өтті. Осы сайлау бойынша 16 депутатты жергілікті өкілетті орган облыстық мәслихат депутаттары сайлау тиіс болатын, ал 15 орынды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі осы 15 орынға депутат тағайындайды. Міне, сенбі күні Қазақстанда осы сенат сайлауы болып өтті. Оның алдын ала қорытындылары кешке дайын болғанымен де, жалпы түпкілікті нәтижелері қазанның айының 10-ына дейін белгілі болуға тиіс. Қымбат ағайын, жоғарыдағы әңгімен әрі қарай жалғастыратын болсақ, Азаттық радиосы осы қазан айының 4 күні Қазақстанда болып өткен парламент сенатының сайлауы алдында, тыңдармандар алдында, азаматтар арасында сауалнама жүргізген болатын. Сол сауалнамаға қатысты Қазақстан азаматтары жалпы сенат депутаттарын сайлау жөнінде не біледі, сенат депутаттарының өкілеттігі қаншалықты болады, қандай деген тұрғыда бірқатар сауалнама жүргізген болатын. Міне, сол сауалнамаға жауап берген тыңдармандарымыздың пікірлерін тыңдап көріңіздер.
Заң шығарушы жоғарғы орган болып саналатын парламенттің жоғарғы палатасының сайлауы жайлы жұрттың пікірі әрқилы. Алматы қаласының тұрғыны Айгүл Бердиева сайлаудан хабарым жоқ, тіпті сенаттың керегі де шамалы деп отыр.
Сенаттың не екенін білмеймін, хабарым да жоқ. Ол не қажет, ол керек.
Әдебиет айдыны газетінде терімші болып қызмет істейтін Назгүл Шыңғысбаева сенат жұмысы туралы ақпарат жоқ болғандықтан оның не істеп жатқандығынан халық бейхабар дейді.
Қандай жұмыс істейтінін үкімет басында жаңағы өздерінің тиісті жұмыстарын атқарады жағын білемін, ал енді сайлау жағына келгенде хабарым жоқ. Ешқандай информацияны мен қазір көріп жатқан жоқпын. Дитарда или радиолардан сол туралы хабарларды дұрыстап беріп, информацияны халыққа дұрыс жеткізсе деген үмітім бар. Сол мәселелерді шеше ала ма? Не істей алады? Сол сенат не істеп отыр деген мәселелердің бәрін көрсетсе, халыққа айтса, жеткізсе, осылай істеп жатыр, көрсетіп жатыр, міне деп айтатын болса, онда ол туралы қарапайым халық хабардар болады деген ойдамын.
Тоқтарәлі Таңжарық деген азаматтың сенат туралы білетіні төмендегідей болып шықты.
Күзден бері естіп жатырмыз, сайлау болады дегеннен хабарымыз бар, бірақ оның қай кезде, дәл қай күн екенін, қай күн өтетінін, оны қалай сайлайтынын, кім сайлайтынын ол жағынан хабарымыз жоқ. Мәжілістен шыққан заңдарды бекітетінін білеміз, оқитынын білеміз, одан басқа не істейтінін, қандай олардың бір үлкен мәртебесі бар екенін, я болмаса бір мемлекеттік саясатқа қандай өзгеріс әкеліп жатқанын ол жағынан хабарымыз жоқ. Әйтеуір заңды бекітетінін ғана естімізде бар.
Суретші Балтас Қырымбай сенатқа халықтың қамын күйттейтін адамдар сайлануы керек деп есептейді.
Дұрыс, сенатқа керек қой. Қандай не болса да әйтеуір біздің мемлекеттің жағдайын ойлайтын адамдар керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, Алматыдағы тілшіміздің шағын тыңдармандар арасында жүргізген сауалнамасынан өздеріңіз естіп отырғандар, тыңдармандардың бірі сенаттың керегі жоқ десе, енді бірі сенаттың қандай жұмыс атқарып жатқандығынан жақсы хабарымыз жоқ дегенді айтады. Ал енді бірі болса, біз күзден бері сенат сайлауы өтеді деген хабарды естуіміз бар, жалпы мемлекеттік мәселелерді шешу үшін сенат керек деген өздерінің пікірлерін, ойларын ортаға салды.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт осы бүгінгі күннің жаңалықтарының өзекті тақырыптарына қысқаша тоқтала кететін болсақ, қазақ оппозициясы 4-ші қазан күні Қазақстанда болып өткен парламент сенатының сайлауына қатысқан жоқ. Кондолиза Райс, ақш мемлекеттік сыртқы істер министрі, Қазақстан Ауғанстан үшін маңызды ел дегенді айтады. Конгресс шешімі экономиканың құлдырауын тоқтатқан жоқ. Еуропадағы жетекші елдердің басшылары әлем экономикасындағы келеңсіз құбылыстарға төтеп берудің жолдарын қарастыру үшін сенбі күні Парижде төтенше кездесу өткізіп жатыр. Онда ғаламдық экономикадағы құлдырау, осы құлдыраудың Еуропа банктеріне жеткені жөнінде де жан-жақты талқылаулар болуда. Украинада шахтада апат болып бірнеше адам қаза тапты. АқШ-тың Тайваньға қару сатуына Қытай қарсы болуы мүмкін. Міне осындай және осыдан басқа да жаңалықтармен сіздер Азаттық радиосының хабарларынан таныс болып отырсыздар. Қымбат ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады. Ардақ әлеумет Азаттық радио сөзінің хабарларын одадары жалғастырады. Біздің ендігі хабарларымыз қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз. Онда дүниенің төрт бұрышында жүріп табыс пен жетістіктерге жетіп жатқан қазақтар туралы әңгімелейміз. Бүгінгі әңгімеде Түркия қазақтарының тыныс-тіршілігі жайлы сөз болады. Сондай-ақ қазақ поэзиясындағы мүшайра және осындай ақындар бәйгесінің алатын орны жайында қаламгерлер сөз алады. Қымбат ағайын, одан кейін өз назарларыңызға Орта Азия осы аптада бағдарламасы ұсынылатын болады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан, Өзбекстан елдерінде соңғы аптада болған жаңалықтар, осы елдердің әлеуметтік қоғамында болып жатқан құбылыстарға тоқталатын боламыз. Сол жайындағы талдау хабарлары беріледі. Мәселен, Өзбекстан үкіметі балалардың еңбегін қалай қанап жатыр, бұл тұрғыда қандай шаралар атқарылды деген сараптама хабары, сондай-ақ Тәжікстан прокуратурасы тәуелсіз журналистке қарсы қылмыстық іс қозғағаны жөнінде айтатын боламыз. Ал Түркмен президенті нашақорлыққа қарсы соғыс жариялады деген хабарда Түркменстан еліндегі бүгінгі жағдай жөнінде айтады. Сондай-ақ Қырғыз президенті Құрманбек Бәкеевтің өзбек диаспорасымен кездескен жөндегі әңгімелерімізде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Түркияда шамамен 15-20 мың қазақ отбасы тұрады. Олар 1933 жылы Қытайдың Алтай аймағынан ауып, Тибет асып, Гималайдың күн сүйген жоталарын басып, Үндістан, Пәкістанға жетіп, 20 жылдай босқын болып жүріп, 1950 жылы бауырлас түрік елін пана тұтқан еді. Түркиелі қазақ қардаштарын құшақ жая қарсы алып, сол кезден бастап мұнда келген қазақтарға өздерінің қамқорлықтарын жасап, оларға жағдай туғызған еді. Міне сондағы қазақ өкілдерінің бірімен біздің Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Қапқызы әңгімелескен болатын. Қазір сол сұхбатты тыңдап көріңіздер.
Түркия қазақтарды ауылдарға шоғырландыра орналастырып, 5 жыл бойына салықтан босатып, орналасып кетуіне мүмкіндік тудырады. Ниде қаласының Алтай ауылына 170-тей отбасы орналасады. Алтай ауылында қазақтарға арынап, киіз үй сатып алу мақсатымен Алматыда жүрген осы ауылдың әкімі Мұстафа Көкпен жолығып, арнайы әңгімелесудің сәті түскен еді. Мұстафа Көктің айтуына қарағанда, Алтай ауылында қазақтан өзге ұлт өкілдері болмаған екен.
Біздің ауылымыз бізге келгенде үй басы 30-ар дөнімнен 30-ар декардан жер берген екен. Біздің ауылымыздың мамандығы ауыл шаруашылығы. Егін егеміз, арпа биде егеміз, жалғыз-ақ жер алысынан шығарған суымыз жоқ. Сол жаңбыр жауса егін болады, жаумаса егін болмайды.
Дейді ол. 2006 жылы Алтай ауылының құрылғанына 50 жыл толды. Қазір ауылда 165 үйден 40 түтін ғана қалған.
Сол 135-140 адам санымыз бар. Адамдардың балалары қазір қалаға барып оқиды.
Деген ол, халықтың тұрмыс тіршілігінің жақсы екендігін айта отырып, басты проблема қазіргі буынның ана тілін ұмытып, тегінен жырақтап бара жатқандығы екеніне тоқталды.
Ауылда жас балалар көп, балалар енді күн сайын тілді ұмытып бара жатыр, күн сайын қазақ болғандарын ұмытып бара жатыр, содардан айырылып қалмасын деп, осы Қазақстан жаққа балаларды әкелсек, практикадан өткізсек, жазғы лагерьдер болады екен мұнда. Содарға бір екі шөй баладар келіп келсе деген ойымыз бар.
Жақында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевқа жолығудың сәті түскен екен. Президентке жолдарсыз деп осы ойларын айтып жазып беріпті. Мұстафа Көк өзіміз түгілі түріктердің өзі қазақтың ата салтын, тілін ұмытпаңдар деген тілек айтады дейді.
Түрік жағы бізге қолынан келген көмекті істеуге дайын тұр. Қазақ болғандарыңызды ұмытпаңыздар, мына қазақ кигіз үй әкеліп тігіңіздер. Жылқы бағыңдар, қымыз жасаңдар, қазақтың ұлттық тамақтарын, тағамдарын танытыңдар.
Сондай-ақ Мұстафа Көк Түркияда қазақ тілді электронды ақпараттың жетпейтіндігіне қынжылатындығын айтты.
Қазір минутты көреміз, жалғыз ол үш уақыт хабар айтады. Одан басқа сенбі жексенбі күндері ғана бір қазақша айтыс-майтыс секілді бірдеңкелер болады, олар да аз жетпейді. Шетелдегі қазақтарға айнайы таңертеңнен кешке шейін сол 24 сағат десек, ән айтатын бір канал болса. Қазақстан жағынан келген көп кітап бар. Жалғыз бұл кітаптардың бәрі кирилше жазылған. Біздің балалардың бәрі оны білмейді, латынша оқып жазған.
Қазақстан елшілігі Алтай көй деген ауылдың барлығын 2006 жылы 50 жылдығы тойланып жатқан сәтте бірақ білген. Содан бері елшілікпен қарым-қатынастары жақсы. Қазір Анкарадағы Қазақстан елшілігі жанынан қазақ тілінің курсы ашылған.
Алдыңғы жылы 2006 жылы ауылда Алтай ауылының құрылысының 50 жылын құттықтадық. Сол кезде үлкен бір той болды. Түркияның әр жерінен, дүниеден және Қазақстаннан өзіміздің қонақтарымыз келіп, содан біздің төбемізді көкке жеткізді. Жақсы той болды. Ниде қаласында осындай той болмағанда біз түркінің әрбір адамдары айт.
Дейді ол. Сол тойда Ниде және Шымкент қалалары бауырлас қала атаныпты. Мұстафа алдағы бір арманы Алтай көй секілді ауылды Қазақстанға келіп ашу екендігін айтып отырып, бүгін ертең жылы орнын суытып Қазақстанға көшу ойында жоқ екенін жеткізді.
2005 жылда құрылтайда бір келдім, 2007 жылы келдім. Мен біздің түрік елінде өскен балалардың ошаққа келіп қой білмеймін, көп ойланбайды ғой деймін. Көшіп келгендер қайтадан бұл жақта жан сақтай алмай қайтан жаққа бара жатады. Енді ол жақтың келгенімен бұл жақтың әлгі заңын білмейді ғой.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты ағайын, сонымен Түркияның Алтай ауылындағы қазақ ауылының әкімі Мұстафа Көкпенен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мұстафа Көк осы Түркиядағы қазақтардың жағдайының жақсы екендігін, бірақ қазіргі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың қазақ тілін, ата дәстүрін білуіне алаңдаулы екендігін жеткізді.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазіргі қазақ әдебиетінде түрлі атаулы мүшайралардың өтіп жататындығы белгілі. Мүшайраға қатысты жас ақындардың ойы мен аға буынның және ұйымдастырушылардың пікірі де әрқилы. Мүшайраның әдебиетке тигізер пайдасы бар ма, жоқ па? Осы төңірегіндегі әңгімені Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып беретін болады.
Кейінгі қазақ әдебиетінде түрлі мүшайралар жиі өткізілетіні белгілі. Оған қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер бар. Жас ақын Қамит Есаман мүшайра жас қаламгерлердің бір-бірімен араласып, шығармашылық байланыста болуына пайдасы бар. Дегенмен жас ақын жазушылардың мәселесі де жоқ емес деп отыр.
Мүшайра деген қажет. Өйткені ол жүлде алу үшін болмаса да, мәселен, елде жүрген болсын, сыртта жүрген болсын, облыста жүргендер бар. Олардың бәрін бір-бірлерімен жағындастыратын бір шара. Қазіргі әдебиеттің проблемасын жеке көзқарасымды айтатын болсам, жас буын менен аға буынның арасы салтақтап кетті деп жатыр. Қазіргі жастардың баспасөз беттерін жариялану аз деп айтар едім. Осы үлкен проблема. Сосын жас қалам қосымшасының жабылып қалуы, қазақ әдебиеті газеті. Бұның барлықтары үлкен мәселе қазіргі жастардың арасында әдебиеттегі жалпы. Кез келген бас газет болсын, өйткені ол жастардың өлеңін баспайды, аға буын өлеңін басады, орта буынды басады, мен жастар баспайды.
Жас әдебиетші Бағдат Мүбәрәк мүшәйренің қажеті шамалы, өйткені мұнда да тамыр таныстық жол алған деген пікірде.
Мүшәйра деген керек жоқ. Оның шынайы өлеңге емес, жеңішінен жалғасқан байланыспен берілетін дүние. Жақсы мүшәйра жақсы өлеңнің бағасын беруі де бере алмауы да қиын. Ұлықбектің сөзімен айтсақ, әділғазылар ешқашанда әділғазы бола алмайды.
Кешегі өткен кезекті бір мүшәйраның ұйымдастырушысы Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасы директорының орынбасары Ақет Мамай мүшәйраның мақсатын төмендегідей түсіндірді.
Осы ақындар бұлар мейлінше әділ болады ғой деген және әділ болғандығына біз өзіміздің көзіміз жетті. Жалпы сайысқа қатысқандардың ішінен іріктелген 16 ақын шешуші кезеңде өздерінің шығармаларын оқыды. Алды 50 мың теңге сыйлық көлемінде, 30 мың 20 мың теңге көлемінде және ынталандыру 10 мың теңге көлемінде сыйлықтар берілді. Мақсат жастардың арасындағы жаңа буын өсіп келе жатқан ақындардың елге насихаттауға және танылуына, әдеби қауымға ертерек араласып кетуіне жағдай жасау мақсатында жасалған шара болды.
Осы мүшәйрада қазылар алқасында болған ақын Жанарбек Әшімжан қазылықпен жас ақындар поэзиясына көзқарасын былайша жеткізді.
Әркім өзінің арын жеткен жеріне дейін әділет дейді. Сондықтан жүрейлердің де құрамында әрқандай көзқарастар, әрқандай сыни пікірлер болды, шындықтарды айтылды. Бұның барлығы біздің қазіргі өмірге кешіп жатқан қоғамымыздағы, қалада тұрып жатқан жасы бар, жастамысы бар қаламгерлердің бастарынан өткізіп жатқан түрлі тауқыметтері барлығы осы жас ақындардың жырларында өз деңгейінде көрініс тапты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан ары жалғастырайық. Өткен жылғы 5 қазанда шаңырақ оқиғасы бойынша сот үкімі шығарылып, 20-дан астам адамның сотталғандығы белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығы қарсаңында қандай өзгерістер болды, нендей жұмыстар атқарылды деген сұрақтар төңірегінде ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім мен тілшіміз Элеонора Якия сұхбаттасқан еді. Сол сұхбатқа құлақ түріңіздер.
Осыдан тура бір жыл бұрын 5 қазанда шаңырақ ісі бойынша сот үкімі шығарылып, 25 адамның сотталғаны белгілі. Осы оқиғаның бір жылдығы қарсаңында Азаттықтың сұрақтарына ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім жауап берді. Шаңырақ ісіне қатысты бір жыл ішінде қандай өзгерістер болды?
Менің ойымша жақсы өзгерістер болды деп айту қиын, себебі 25 жігіттің бәрінікін біз жоғарғы сотқа бергенбіз. Соттың алдында Құдайдың өзі бізге жақтасқан болу керек. Негізінен жаңағы 4 адамды өте көп жылға соттап тұрғанның себебі болып табылатын ағайын Ибрагимовтер өздерінің қысым жасаған арқылы ғана осындай деректерді берген мойындап баспасөз конференциясын жасады, прокуратураға арыз берді. Бірақ ең таңғалғанымыз соны ешқайсысын мойын алмай, сол берілген айып сол күйінше қалды да, өкінішке орай. Ешқандай көмек болған жоқ, бірақ біз аяғына дейін бардық. Қазір ол жігіттер түрлі облыстарға жіберілді, біреуі Қызылордада, біреуі Павлодарда, Анатолий Қарағандыда дейді. Сол жақта біздің жігіттеріміз, азаматтар, қоғамдық ұйымның мүшелері оларды сол жақта шамасы көмектерін көрсетіп жатыр, қолдау көрсетіп, олардың жалғыз емес екенін білдіріп жатырған естіп жатырмыз біз, оларға үлкен рахмет айтамыз.
Бұл мәселе сонда немен аяқталды?
Үкімет бұл жерде ешқандай жеңіске жеткен жоқ сияқты. Шындығында да 25 адам бәрін талқан шығарып соттап, бұрынғыдай жаңағы жан жаққа жіберетін 90 кез емес екенін көрсетті да бұл мәселе. Екіншіден, осы жерде жергілікті биліктің тарапынан жіберілген көптеген қателіктердің бар екенін де біз көрдік. Қазірдің өзінде айтып жатыр ғой, жаңа жер сатқандардың бәрі ұсталып жатыр тағы басқа деп. Үшіншіден, мен ең таңғалғаным, біздің үкіметіміз алданып қалды деп өздерінің ақшаларын беріп үй салдырып жатқандарға көмек көрсетемін жатырды. Ең қызығы неге дәл солай алданып жер алған шаңырақтарға көмек көрсетпейтініне мен таң қалып отырмын. Соған қарағанда жаңа үй салып жатқандардың ішінде де, жаңа сол үй салатын фирмалардың өзінде де биліктің адамдары отырған сияқты да өздері өздеріне ақша беріп көмектесіп жатыр. Шаңырақтағы қарапайым халық қазір тағы да далада тұр. Шаңырақтың мәселесі өкінішке орай әлі шешілген жоқ. Жеке бір аудан ашты қалада. Ол ауданның атын біздер шаңырақ болсын деп ұсындық. Алатау емес. Өкінішке орай өзінен өзі келіп тұрған логикалық түрде ақылға келіп тұрған атауды атағысы келмей, демек шаңырақ деген аттан қорғатын дәрежеге жеткен болу керек билік, Алатау деген атын берді.
Ал шаңырақтықтардың ендігі тағдыры қалай болмақ?
Менің ойымша ең бірінші, ең негізгі мәселе жасалған жоқ. Бұл жердегі бұл жаңағы алданғандар, демесе жаңағы заң түрде жер алғандардың құжаттары өтіп тіркелген жоқ. Газдың үстінде тұрғандарды әлі күнге дейін сол 2-3 қалып қалып отыр. Билік нақты ешнәрсе айта алмай отыр да, не ол жерді бұза ма, не тазалай ма, жоқ әлде олардың бәрін заңдастырып беріп кейіннен сатып алып сол жерлерге жаңағы көп қабатты үйлер сала ма. Менің ойымша үкіметтің өзі де шаңырақ оқиғасынан кейін біраз ойлануға тиіс сияқты еді да, ондай мәселе өкінішке орай болған жоқ. Сондықтан бұл мәселе әлі күнге дейін өзінің нүктесі қойылмаған жағдайда, сот жағынан да шаңырақтың өзінің ішкі проблемалары жөніндегі мәселе де дәл сол күйінше қалды.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64,
2 50 65 2 61 18.
Кымбаттагы эрдайымда Азаттык радиосуна үн косо жүрүңүздөр. Биздин бул жарты сааттагы кабарларыбыз аякталып келеди. Азыр соңку жаңылыктардан кийин өз назарларыңызга Орто Азия Ош аптада багдарламасы усунулат. Онда Өзбекстанда балдар эмгегинин каналып отурганы жайында, сондай эле Тажикстанда тәүелсиз журналистке каршы кылмыштык иш козголганы туурасында жана тагы да башка Орто Азия элдериндеги соңку аптанын жаңылык кулуштары ортага салынатын болот. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар.
Соңғы жаңалықтар мен микрофон алдында Султанхан Аққұлұлы. Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасы сенат депутаттарын сайлау болып өтті. Астана мен Алматы қалалық және 14 облыстың мәслихаттары 16 сенаторды сайлауға тиіс болатын. Конституцияға сәйкес 3 жыл сайын сенаттың тең жартысы қайта сайланады. Тағы 15 сенаторды президенттің өзі тағайындайды. Бұл сайлауда билік басында үзіліссіз 20 жылдай отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясымен билікке жақын үміткерлер жеңіске жетеді. Өйткені оппозиция сенат сайлауына қатысудан бас тартты. Демократиялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов былай деп мәлімдеді.
Саяу емес қой. Аким ана Астанадан ақырды айтады, кім болады сенатор. И олар өтеді. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Біз сенат сайлауға сенбейміз. Ол сайлау емес.
АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс бейбіт ядролық бағдарлама туралы АҚШ үндесен келісім бойынша келіссөз өткізу үшін сенбі күні Үндістанға келіп жетті. Өткен сәрсенбіде АҚШ конгресінде түпкілікті мақұлданған осы келісім бойынша АҚШ компаниялары Үндістанға ядролық отын мен технологияны және Үндістанның бейбіт қондырғыларына қажетті атом реакторларын сата алады. Өз кезегінде Үндістанның бейбіт ядролық бағдарламасы тексеруге ашық болады. Делиге келе жатқан жолында Райс ханым атап көрсеткендей, Үндістанға бір күндік сапары кезінде аталмыш келісімге қол қою екі талай, өйткені оның тараулары әлі пысықталады. Сондай-ақ Райс ханым Үндістан, Пакистан және Қазақстанды Ауғанстанның экономикалық ынтымақтастығын дамыту үшін өте маңызды елдер деп атады. Делиден кейін Райс ханым жексенбі күні Астанаға келуге тиіс. Еуропа одағының жетекші елдерінің басшылары әлем экономикасындағы келеңсіз құбылыстарға төтеп берудің жолдарын қарастыру үшін сенбі күні Париж қаласында төтенше кездесу өткізді. Франция президенті Николай Саркози, Ұлыбритания мен Италия премьер-министрлерін, Германия канцлерін және Еуропаның орталық банкі мен Еуропа валютасы аумағының төрағаларын қабылдады. Еуроодақ басшылары Еуропаның қаржы жүйесін дағдарыстан шығару қадамдары бойынша ортақ пікірге келуге тырысады. Одан бір күн бұрын АҚШ конгресі елдің қаржы банк саласын дағдарыстан шығаруға 700 миллиард доллар қаржы бөлу туралы заңды мақұлдады. Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу үкіметтің дағдарысқа қарсы жоспарын мақұлдаған АҚШ конгресмен дұрыс істеді деп мәлімдеді. Схинвалидеге террорлық қасандықтан қанша адамның қаза болғаны туралы ресми мәлімет Ресей армиясының басшылығы хабарлағандай дүйсенбі күні жарияланады. Бастапқы дерек бойынша жұма күні ресейлік бітім күштерінің штаб алдында бомба орнатылған автокөліктің жарылуынан 7 орыс жауынгері мерт болып, тағы 7-і жараланды. Олардың ішінде оңтүстік Осетиядағы бітім күштері штабының бастығы Иван Петрик болды. Оның қазасын Ресейдің жаяу әскері бас қолбасшысының көмекшісі Игорь Коношенков растады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ армиясы Бағдаттағы ең ірі қасандықтардың кейбірін ұйымдастырған және 2006 жылы Ресей дипломаттарының тобын өлтіруге қатысы бар деген Әл-Қайда мүшесінің көзін жойғанын хабарлады. Ол Әбу Ассад немесе Әбу Рами деген лақап есімдерімен де белгілі Махир Ахмад Махмуд Әз-Зубайди деген содыр көрінеді. Әбу Рами жұма күні Бағдатта болған атыс кезінде аты жөні белгісіз бір әйелмен бірге оққа ұшқан. Жорамал бойынша Әбу Ассад Ирақ астанасындағы бірқатар қасандыққа, оның ішінде 2006 жылдың қарашасында 200-ден астам адам құрбан болған бомба жарылысын ұйымдастырды. Сондай-ақ ол 2006 жылы ұрланған 4 ресей дипломатының бірін атып өлтірген сәті жазылған бейне сюжетте де көзге түскен көрінеді. Пакистан армиясының басшылығы солтүстік Вазиристанның таулы ауданына зымырандық соққы берілуінің себеп салдарын тергеу үстінде. Соққыдан кем дегенде 9 адам мерт болды. Мухаммад Хел қышлағына Американың адамсыз ұшатын ұшағы соққы берді деген жорамал бар. Көз жұмғандардың арасында шетелден жалданған содырлар бар сияқты. Пакистан телеарнасы 20-дан астам кісінің құрбан болғанын хабарлады, бірақ әлі расталған жоқ. Ал Ауғанстандағы АҚШ армиясы әзірше үн шығармай отыр. Түркияның қарулы күштері хабарлағандай, күрд бүлікшілері елдің оңтүстік-шығысындағы армия поштасына шабуыл жасап, түріктердің 15 жауынгерін оққа ұшырды. Түрік әскері қарсы соққы беріп, 23 бүлікшінің көзін жойды. Бұл қақтығыс Ирак пен Иран шекарасына жақын Седминли өңірінде жұма күні болды. Күрдістанның жұмысшы партиясының бүлікшілері Түркияның оңтүстік-шығысына бекініп алған, ал Ирактың солтүстігі 1984 жылдан бері автономия алу үшін күресіп келеді. Украинаның Луганск облысына қарасты Суходольск қаласындағы Дуванная көмір кенішінде болған апаттан 6 кенші қаза тапты. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің мәліметі бойынша шахтада күтпеген жерден метан газы жарылып, сол кезде жер астында 119 кенші болған, 113 кенші құтқарылды. Апаттың себептерін арнайы құрылған үкімет комиссиясы тергеу үстінде. Америка Тайваньға 6 миллиард доллардың қару-жарағы мен соғыс техникасын сатады. Келісім бойынша Тайпейге 30 Апачи тікұшағы мен 330 Патриот зымыраны сатылуға тиіс. Бұл келісім Тайваньды өзінің бөлікшіл өлкесі деп есептейтін Қытайдың табанды наразылығын туғызуы әбден мүмкін. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптар мынадай. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Өзбек үкіметі өз уәдесін өрескел бұзып, мектеп оқушыларының тегін еңбегін қанауға көшті. Тәжікстан прокуратурасы тәуелсіз журналистке қарсы қылмыстық іс қозғады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов нашақорлыққа қарсы табанды соғыс жариялады. Ақштың бүкіл әлемде ірі дүкендер желісі бар Walmart компаниясы Өзбекстанда баланың еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартты. Компания өкілдері мәлімдегенде, Өзбекстандағы баланың еңбегін қанауға наразылық білдіру үшін мақта сатып алатын және мақтадан өнім шығаратын компаниялардың шамамен 90%-ын құрайтын коалиция құрылды. Қыркүйек айының басында Өзбекстан үкіметі еңбек жасына жетпеген мектеп оқушыларының еңбегін пайдалануға тосқауыл қоятын шаралардың жоспарын жариялап, өзіне міндеттеме алған болатын. Алайда Азаттық радиосының Өзбекстан бойынша сарапшысы Әлішер Сыддық хабарлағандай, өткен аптада орта мектептердің 8-ші сынып оқушыларынан бастап түгел мақта жинауға жұмылдырылды.
Demak, ortda qolgan haftada O'zbekiston hukumati bolalar mehnatdan foydalanmaslik haqida olgan majburiyatini bajara olmasligi haqida ma'lum bo'ldi.
O'tgan haftada O'zbekiston hukumatining bolalarni jumusqa jekpil turali o'z mandatimasini o'rinday olmaydigani ma'lum bo'ldi. Балалардың мақтаға жұмылдырылуына өткен аптада ресми Ташкенттің көз жұмып қарайтыны анық шықты. Өйткені халықаралық оның ішінде Америка мен Еуропаның Tesco, C&A, Marks & Spencer, H&M, Walmart сынды әйгілі киім-кешек тігуші және киім-кешек сатушы компаниялары осы мақта маусымында өзбек мақтасынан бас тартқан соң халықаралық қоғамның осындай қысымымен Өзбекстан бұдан былай бала еңбегін қанамайтын болып шешті. Үкімет тіпті бірнеше қаулыға бұлдады. Премьер-министр Шавкат Мирзаев бала еңбегін пайдалануға тыйым салатын халықаралық конвенцияларға тікелей өзі қол қойды. Одан да зоры, бала еңбегін пайдаланғандардың барлығын қатаң жазалайтыны туралы ресми мәлімдемелер жасалды. Биыл балаларын мақта жинауға жібермеуге міндеттеме алған ата-аналарынан тіпті қолхаттар алынды. Мақта егістіктерінде балалардың бар жоғына көз жеткізу үшін мақта алқаптарын әуеден тікұшақтармен бақылаған шаралар болды. Ал қазір мектеп оқушыларын мақта жинауға биліктің өзі айдап отыр және әрине әдеттегідей оның себептерін жұртқа, халықаралық қоғамға түсіндіріп әуре болғанды жоқ.
Адамның құқын қорғаушы ұйымдар өзбек үкіметінің мұндай іс-қимылын шектен шыққан арсыздық барып тұрған екіжүзділік деп бағалады. Өзбекстанда орта мектептің қай сыныбынан бастап оқушылар мақта жинауға жұмылдырылды деген сауалға Азаттықтың Өзбекстан бойынша сарапшысы Әлішер Сыддық былай деп жауап берді.
24 сентябрьден бастап Өзбекстанның Жизақ, Қашқадарья, Андижан, Сырдарья ва басқа вилоятларда орта умум ta'lim maktablarining 8-sinf o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilindi.
24-42 ma'lum bo'lganday, O'zbekistonning Jizzax, Qashqadaryo, Andijon, Sirdaryo және тағы басқа viloyatlarida 8-sinfning o'quvchilari maqta jinovga tortildi. Ал колледждер мен лицейлердің оқушыларымен бірге жоғары сыныптың оқушылары әлдеқашан мақта жинауға айдалды. Уайлаттардан келіп түсіп жатқан мәліметтерге қарағанда ауыр жұмысқа жегілген мектеп оқушыларын үш мезгіл ыстық аспен қамтамасыз ету туралы тіпті әңгіме де жоқ. Оқушылардың өздері арықтың суымен қара шай қайнатып ішеді. Оларға майлы еттен немесе тағы басқа азық-түліктен пісірілген ыстық ас беруді тіпті ешкім де ойластырмаған. Азаттық радиосының өзбек редакциясына мақта жинайтын балалардың өздері телефон арқылы хабарлағандай, жоғары сынып пен колледж лицейлердің оқушылары аш қалмас үшін өздері құр капустаны қайнатып жеуге мәжбүр болып отыр. Ал төменгі сыныптың оқушыларына тамақтарын өздерімен бірге алып келуді бұйырыпты. Өзбек үкіметі осылайша балалардың еңбегін ең арзан тіпті су тегін еңбек ретінде кеңінен қанау үстінде.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Тәжікстанның бас прокуратурасы қазір Мәскеуде тұратын белгілі тәжік журналисі Дододжон Атауллоға қарсы қылмыстық іс қозғады. Азаттық радиосының Тәжікстан бойынша сарапшысы Токир Сафаровтың хабарлауынша Атаулло тәжік билігіндегі астыртын күрес тартыс, өсек аяң туралы көп жазумен кең танылды. Оның ашықтан ашық мәлімдеуінше Тәжікстан басшыларының бәрі жемқорлыққа белшесінен батқан. Олар елді өз отбасыларының бизнесіне айналдырып алған. Тәжік билігі туралы өткір материалдарын өз газетінде ғана жариялап қоймай, Атаулло Тәжікстанда болған келеңсіз оқиғалар туралы, бұқара халықтың ешқандай құқы жоқтығы, қалың бұқараның ішінде ресми билікке қарсы наразылықтың өсіп келе жатқаны туралы Ресей басылымдарына сұхбат беріп тұрады. Міне соған байланысты Тәжікстанның бас прокуратурасы Дододжон Атауллоға қарсы қылмыстық іс қозғап, оны президент Эмомали Рахмонға тіл тигізіп, елдің заңды билігін құлатуға үндейді деп айыптады. Атап айтқанда, бас прокуратураның ресми өкілі Мухаммад Әлі Асадуллоев азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімінің басқармасы Чироги Руз немесе Күндізгі Шам газетінің редакторы Азамат Дододжон Атауллу 2007-2008 жылдары Ферганару интернет газеті мен өз газетінің интернет сайттарын пайдалана отырып, мемлекет басшысы мен үкіметке тіл тигізді және мемлекеттік билікті құлатуға шақырды деп айыптайды. Қазір Тәжікстанның бас прокуратурасы Азамат Дододжон Атауллуға қарсы қылмыстық іс қозғап, ол азаматты ұстау шараларын қолға алды.
Алайда журналист Дододжон Атауллу өзін айыптымын деп мойындамайды. Өзіне тағылған айыптарды негізсіз деп санайды және өзінің кәсіби ісін қылмыс деп есептемейді.
Мен ешқашан төңкеріске шақырған емеспін, бірақ кедейшіліктен көзін ашпаған халықтың шеруге шығып, наразылық білдіруіне және қазіргі үкіметтің кетуін талап етуге толық құқы барлығын мен әрқашанда ашық айтып келдім және тағы да қайталаймын. Мен мұны үлкен күнә деп есептемеймін. Халықтың мұндай құқығы халықаралық құжаттарда және Тәжікстанның өз заңдарында көрсетілген.
Ашығын айтқанда, Орта Азия халықтары мен тәуелсіз мемлекеттері бір-біріне тілі мен тарихының, ділі мен мәдениетінің немесе діни сенім нанымының ортақтығымен ғана жақын емес. Осы бес елді ұзақ жылдардан бері билеп төстеп келе жатқан саяси режимдердің сөз бен баспасөз еркіндігі, адамның құқысында жалпы адамзат баласынан тән демократия құндылықтарын онша құрметтей бермеуімен де өте ұқсас.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Орта Азияның тағы бір мемлекетіне келсек, Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов нашақорлыққа қарсы табанды соғыс жариялады. Халық мәслихатының 21-ші мәжілісінде сөйлеген сөзінде президент ұлттың гендік қорының тазалығын сақтау үшін осындай шара қажет деп мәлімдеді. Бердімұхамедовтың сөзіне қарағанда, Түркменстанға тәні де жаны да сау жастар керек, ақылды да дарынды жас мамандар қажет. Біздің табиғи байлығымызды меншіктеп алғысы келетіндер үшін біздің жастарымызды бұзу тиімді болса керек. Міне дәл осындай пиғылмен біздің елімізге есірткінің орасан зор партиясы жіберіледі. Жастарды есірткіге баулу әрекеттері жасалады деп мәлімдеді Түркменстан президенті. Гурбангулы Бердімұхамедовтың бұл сөзіне қарағанда түркмен жастарын есірткіге сырттан келгендер баулуды көздейді. Алайда шындығына келгенде Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандурдығызының мәліметіне қарағанда, Түркменстанда есірткі саудасы мен нашақорлыққа қарсы президент мәлімдегендей нақты күрес немесе соғыс жүріп жатқан жоқ. Ең өкініштісі, есірткі саудасы мен және ең сорақылығы түркмен жастарын есірткіге, нашақорлыққа баулумен өздерінің қызмет бабы бойынша оған қарсы күресуге міндетті заң қызметкерлері, құқық сақшылары айналысады.
Қазіргі уақыт Түркменстанда нашақорлық проблемасы ең үлкен мәселелерінің бірі болып тұр. 26-шы қыркүйекте халық мәслихатының ең соңғы мәжілісінде елбасы нашақорлыққа қарсы күресің бұдан да қатты жүргізілетін мәлімдеді. Яғни Бердімұхамедовтың айтқанына қарағанда нашақорлық түркмен халқының геннік қорына нұқсан келтірді. Бұрасында солай, бірақ нашақорлық мәселесі Түркменстанда бірнеше фактордың салдарынан пайда болды. Ниязовтың түсінде түркмендердің әлеуметтік жағдайы өте ауыр болды. Жаппай жұмыссыздық қаптады. Халықтың болашаққа деген үміті қараңғы болды. Дәл сол уақытта Ауғанстан мен шекарада ұсталған мол есірткі елдің қауіпсіздық қызметкерлері жағынан жойылмай, олардың қолына тегін түсіп, ол есірткі бұқара халықтың арасына өте арзанға сатылып таралды. Сөйтіп құқық сақшыларының өзі нашақорлығының әсіресе жастардың арасында кең етек жаюына себеп болды. Және Ниязовтың кезінде Түркменстанның жоғары оқу орындарының саны қысқартылды. Қоғамдық азаматтық ұйымдардың көбісі жабылды, сондықтан жастар өздері не істерін білмей, сондай нашақорлыққа салынды. Енді Бердімұхамедовтың тұсына келсек, көп нәрсе әлі өзгерген жоқ, өткені ол нашақорлыққа қарсы күресті тек қана бір бақытта алыну мүмкін емес, ол Түркменстандағы бар әлеуметтік проблемаларды бірден шешу керек. Яғни жұмыссыздық мәселесіне, балалардың білімді болу мәселесіне өте көп назар аудару керек. Азаматтық сана сезімді ояту керек деп бақылаушылар айтады.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қырғызстанда бас прокуратура президенттің ұлын тергеуге шақырды. Сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес жағынан Өзбекстан мен Түркменстан және Тәжікстан бүкіл ТМД кеңістігінде ең соңғы сатыда келеді. Ардақты ағайын, сіз Қазақстан мен Орта Азия елдеріне арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққолұлы. Осы аптаның сейсенбісі күні Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев елдегі өзбек диаспорасының өкілдерін қабылдады. Қырғыз президентінің баспасөз қызметі хабарлағандай, мемлекет басшысы өзбек қауымдастығы өкілдерімен олардың өздерін толғандыратын мәселелерді, атап айтқанда, білім беру, кәсіпкерлікпен айналысуға қолайлы жағдай жасау, Қырғызстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы проблемаларын талдады. Кездесудің соңында президент Құрманбек Бәкеев Қырғызстандағы өзбек диаспорасы көтерген проблемаларды шешу үшін тиесілі үкімет құрылымдарына нақты тапсырмалар берді. Осы жерде ерекше назар аударатын маңызды мәселе, Қырғызстанда президент Құрманбек Бәкеевтің өзі өзбек қауымдастығының көтерген проблемаларын нақты шешуге құлықты болса, ресми мәліметке сәйкес 130-дай ұлт пен ұлыстың өкілдері тұратын Қазақстанда республика халқының ассамблеясы 10 жылдан бері іс атқарып, бүкіл әлемде баламасы жоқ құрылым арқылы соңғы парламент сайлауында қос палаталы парламентке өзге ұлт өкілдерінің депутаттары, оның ішінде өзбек қауымдастығының өкілі сайланғаны жақсы мәлім болса, өзбек президенті Ислам Кәрімовтің елдегі қазақ, қырғыз немесе тәжік диаспорасының өкілдерін қабылдап, олардың көтерген проблемаларын шешуге нақты тапсырма бергенін көзге елестету өте қиын. Оның есесіне көпшілік жұртқа жақсы мәлім. Үстіміздегі жылдың көктемінде Ислам Кәрімов ресми сапармен Қазақстанда болып, елге оралысымен Өзбекстанда қазақ ұлттық мәдени орталығы жабылып, жергілікті қазақ кәсіпкерлерінің меншікті зауытын бұзып қиратқаны туралы суық хабар жетті. Зауыттың қиратылғаны расталған факті болса, ал қазақ ұлттық мәдени орталығының жабылғаны туралы хабар асығыстық болған сияқты. Оған сәл кешірек тілшіміз нақты тоқталып өтеді. Әзірше мынадай қызық мәліметке тоқтала кетсек, түрлі есеп бойынша осы күні әлем елдерінде 5 миллионнан астам қазақ тұрады. Ал Өзбекстанның ресми статистикасына сенсек, өзбек еліндегі исі қазақтың саны 1,3 миллионды құрайтын көрінеді. Негізінен Өзбекстанның Қазақстанмен шекаралас солтүстік өңірлерін, оның ішінде әсіресе Ташкент қаласы мен оның төңірегіндегі аудандарды мекендейтін қазақтар ол жерлерді қазақтың төл жері деп есептейді. Тақырыпты алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы толықтырады.
Жақында қазақ ақпарат құралдарында Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығы жабылды деген мәлімет таратылды. Алайда бізге жолыққан Өзбекстандағы қазақ мәдени орталығының төрағасы Марат Үкібаев бұл әңгімелердің негізсіз екендігін.
Мұны ақпарат құралдары орталық жабылды деген әңгімесі дұрыс емес. Тек құрылтай болып өтті. Жаңа басқарма мүшелері сайланды. Көшедегі әңгімелер оған ешқандай бір сенім болу керек емес.
Деген ол, Өзбекстанда қазақтардың басты проблемасы мектеп екендігіне тоқталды. Өзбекстан келесі оқу жылынан бастап 9 жылдық білім беру жүйесіне көшеді екен. Бұл орайда ондағы 300 мың бала тәрбиеленіп жатқан 500-ден астам қазақ мектебінің оқушылары қайраңда қалған кеменің күйін кешпек.
Қазақ мектептерде келешекте мынау тағы 2 жылдан кейін 9 жылдық қылуы керек. Оларды болады колледждер болмайтын болса, колледждерде сол қазақ группалары ашылу керек. Ондай жетпейтін болса, бұл мәселені біз қазақ оқулық министрі мен Өзбекстан оқулық министрімен отырып шешуіміз керек. Қазақ мектептерде оқушылар бар жерде 10-11 класстарды сақтап қалып, сол оқытылып жатыр қазіргі уақытта.
Өзбекстанда қазақтардың басым көпшілігі Ташкент маңайы мен Қарақалпақ автономиялы республикасында тұрады. 1992 жылдан өзбек елі латын қарпіне көшті. Ал қазақ мектептері Қазақстандағыдай кирил қарпін пайдаланады. Оқу стандарттарының әртүрлілігі қазақ мектептерінде Қазақстан оқулықтарын пайдалануға мүмкіндік бермейді. Сол себепті де өзбекстандық бауырларымыз өздері қазақ тілінде оқулық жасауды қолға алған.
Қазақ мектептерінде Өзбекстан жағынан қазақ тілінде шығарылып жатқан кітаптар жетерлік. Өзбекстанның типографиясына шығарған оқулықты орталықтың есебінен қазір мектептерге тарқатып жатырмыз. 8000 оқулық.
Бүгінде Өзбекстанда қазақ тілінде Нұрлы жол республикалық газеті жарық көреді. Өзбек телевидениесінде қазақ тілінде Дидар бағдарламасы аптасына 2 рет 20-30 минут хабар таратады. Әрі аптасына 1 рет радио хабармен жүздесудің мүмкіндігі бар. Марат Үкібаев алдағы мақсаттың бірі қазақ тілді басылымдарды Өзбекстанға тарату екендігін жеткізді.
Біз енді сол жаға елшілікпен біргелесіп, Қазақстанның ең көп оқырмандар жазатын газет журналдарды біргелесіп жаздырып, сол 2009 жылға таратпақшымыз.
Марат Үкібаев Қазақстанға қоныс аударуға ниеттілердің көбі Қарақалпақтағы қазақтар екендігін айтады. Ал Ташкент маңындағы қазақтар қоныс аударуға асықпайды. Үйткені Ташкент ежелден қазақтың мекені ғой деген ол, ондағы қазақ мәдени орталығының басты мақсатын былай түсіндірді.
Халқымыздың мәдениетін, ғұрып-әдеттерін, тілін сақтап қалу, жастарды оқыту, жоғары білім бергіздіру. Қазақстаннан мүмкіншіліктерден пайдаланып, осы Қазақстанда жастарымызға мамандық беру.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Халықаралық Transparency International ұйымының соңғы баяндамасы бойынша сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес көрсеткіштері жағынан Өзбекстан мен Түркменстан және Тәжікстан бүкіл ТМД елдерінің ішінен ең төменгі сатыға орналасса, Қазақстан Ресейден жоғары көтерілді. Енді осы тақырыпқа кеңірек тоқталамыз. әлемнің 180 мемлекетін қамтыған 2008 жылдың қорытындысы бойынша сыбайластық жемқорлық мейлінше кең етек жайған елдердің қатарына Ирак пен Сомали жатқызылып отыр. Олар әлемдік рейтингіде 178 және 180 орындарда тұр. Егер 10 деген ұпай жемқорлықтан таза дегенді білдірсе, 0 деген ұпай өте жемқор дегенді білдіреді. Орта Азия елдерінің көпшілігі де бұрынғы төменгі сатыда қалды. Мысалға, Transparency International агенттігінің 2007 жылғы есебінде Қырғызстан 2.1 ұпайымен 150 орында тұрған болса, 2008 жылы 1.8 ұпайымен 166 орынға қарай шегінді. Ол туралы Transparency International агенттігінің саясат және зерттеулер бойынша директоры Робин Ходес ханым былай деп мәлімдейді.
Two things come to play. One is citizen voice.
Бұл жерде екі нәрсе рөл ойнайды. Біріншісі, азаматтың үні саяси басшылықтан өзгерістерді, реформаларды талап еткен халықтың үні. Оған әрине саяси биліктің құлықты болуы да маңызды. Егер осы екі жақ біріксе, азаматтар дауыс беру арқылы немесе азаматтық қоғамдағы қызу пікір талас арқылы жаңа үкіметті сайлап, бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігіне жемқорлықтың зор кесірін тигізетінін анық білдіре алады. Басқа жағынан алғанда, әрине, халықаралық қоғамның қысымымен немесе ондай қысымсыз ақ саяси биліктер реформаларды іске асырып, сыбайластық жемқорлыққа жол бермейтін жаңа жүйе қалыптастыра алады. Мысалға, жемқорлықпен күресетін шешуші мекеменің бірі болып табылатын сот билігінің әділ болуы. Сот билігі барлығы үшін қызмет істейді.
2007 жылы 2.1 ұпайы болған Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзірбайжанмен бірге 150 сатыда болса, биыл 2.2 ұпай жинап 145 орынға көтеріліпті. Өткен жылы 175 орында болған Өзбекстан биыл 166 орынға дейін ілгерілеп, Түркменстанмен және Қырғызстанмен бірге бір сатыға орналасты. Ал Тәжікстан кейін шегінді.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өткен дүйсенбінің таңында Қырғызстанның бас прокуратурасының тергеушілері Қырғыз президентінің ұлы Максим Бакиевтен жауап алды. Журналистерге прокуратураның өкілі Ұшқын Кәрімов хабарлағандай, президенттің ұлы тергеуге қылмыстық кодекстің сайлау комиссиясының жұмысына кедергі болды деген бабы бойынша қозғалған қылмыстық іске байланысты шақырылды. Радио тыңдаушыларымыздың есіне салайын, өткен атада бас прокуратура орталық сайлау комиссиясының бұрынғы төрайымы Клара Кабилованың бейне үндеуіне байланысты қылмыстық іс қозғады. Үндеуінде Кабилова Максим Бакиевті сайлау комиссиясын балағаттап, оның жұмысына бөгет жасады деп айыптаған болатын. Ал бейсенбі күні Клара Кабилованың мәлімдемесін жариялаған оппозиция жетекшілерінен, оның ішінде Қырғызстанның социал-демократиялық партиясынан сайланған жоғарғы кеңестің депутаттары Бақыт Бешимовтан, Иса Өмірқұловтан, Роза Отынбаевадан, Атамекен және Ақшұмқар партияларының серкелері Өмірбек Текебаев пен Темір Сариевтен және қоғам қайраткері Чолпон Жақыптан жауап алуға тиіс болатын. 26 қыркүйек күні Роза Отынбаева парламент мәжілісінде былай деп мәлімдеді.
Бакиев сын отругал, угрожал жизни председателю ЦИК. Бакиев отец.
Бакиевтің ұлы орталық сайлау комиссиясының төрайымын ұрсып балағаттап оның өміріне қатер төндірді. Бірнеше сағат өткенде Бакиевтің әкесі, яғни президент, комиссия төрайымын қызметінен босатты. Орталық сайлау комиссиясының төрайымын жұмыстан қуып шығарды. Бүгін елдегі саяси биліктің дағдарысқа ұшырағанын көріп отырмыз.
Ал Қырғыз бас прокуратурасының өкілі Ұшқын Кәрімов мәлімдегендей, қазір орталық сайлау комиссиясының бұрынғы төрайымы Клара Кабированың қайда жүргені анықталу үстінде. Туыстары арқылы оның қайда жүргенін анықтау міндеті Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жүктелді. Тергеу тобы өз жұмысын алдағы аптада жалғастыра береді. Демек, бұл тақырыпқа келесі аптада тағы да оралатын боламыз.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Мақта жинаусында Өзбекстан үшін стратегиялық маңызы зор. Науқан басталған кезде өзбек экономикасы жанар жағармайдың тапшылығына ұрынатын сыңай байқалады. Ресми Ташкенттің мұнай тәуелсіздігін жариялауына қарамастан, өзбек нарығындағы жанармайдың бағасы көрші Қазақстандағы жанармайдың бағасымен тығыз байланысты көрінеді. Өйткені Өзбекстан мұнай өнімдеріне деген сұранысын қазақ мұнайының импорты есебінен қанағаттандырып келген және солай әлі ұзақ жалғасатын түрі бар. президент Ислам Кәрімов пен өзбек үкіметі қазақ мұнайынан тәуелді болып отырғанын мойындағысы келмейді. Бірақ бұл жайтты жасыру барған сайын қиындай түсуде. Соның бірден бір айғағы 42-тің қақ ортасынан бері өзбек үкіметі бензиннің бағасын орта есеппен 14-22%-ға дерлік көтерді. Бірақ бұл өзбек жанармайының бағасы. Ал Ресей мен Қазақстаннан импортталатын жанармайдың бағасы тіпті 2 еседен де қымбатқа түсетін көрінеді. Мақта жинау науқаны басталған сәтте жанармай тапшылығына жол бермеу үшін өзбек үкіметінің 3 жолы бар. Алайда мақта жинағының қарқынын бәсеңдетпеу үшін және көрші қазақ еліне өзінің осал жерін көрсеткісі келмеген өзбек үкіметі үйреншікті 3-ші жолын таңдайтын тәрізді. Яғни жанар жағармайдың бағасын едәуір көтеру арқылы оған деген ішкі сұранысты басып, мұнай өнімдеріне деген сұраныс пен ұсынысты теңестіруге тырысады. Қымбатты райтын досшым, Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия осы аптада апталық бағдарламасы соңына тақады. Апталық бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі мен Сұлтан Қанаққұлұлы. Мен енді өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.